эфир да Азатлык радиосы. Assalomu alaykum. Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 11-avgust juma, Toshkentda soat 8 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. So'nggi soat xabarlari qisqa satrlarda. Prezident Donald Trump Shimoliy Koreyaga nisbatan diplomatik muloqot yo'lini tanlash g'oyasida sobit qolishini bildirdi. Rossiyalik muxolifatchi Sergey Udalsov qamoqdan bo'shatilishi munosabati bilan o'tkazgan matbuot anjumanida Vladimir Putinning ashaddiy tanqidchisi bo'lib qolishini bildirdi. Prezident Islom Karimov davrida ishdan olingan Buxoro hokimi Karim Kamolov 10 avgust kuni 6 yillik tanaffusdan so'ng yana Buxoroga hokim qilib tayinlandi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Prezident Donald Trump 10 avgust kuni jurnalistlar bilan uchrashuvi chog'ida Shimoliy Koreyaga nisbatan diplomatik muloqot yo'lini tanlash g'oyasida sobit qolishini bildirdi. Ayni paytda Trump Shimoliy Koreya tahdid qiladigan bo'lsa, yetarli darajadagi choralar ko'rilishini ham yashirmadi.
If North Korea does anything in terms of even thinking about attack,
agar Shimoliy Koreya amalda hech narsa qilmay, biz sevganlarga yoki biz tamsil qilayotganlarga yoki ittifoqchilarimizga xayolan bo'lsa-da hujum qilishni o'ylayotgan bo'lsa, unda juda asabiylashishi kerak. Ta'kidlab aytamanki, juda asabiylashishi kerak, chunki ularga nisbatan hech qachon bo'lishi mumkin bo'lmagan choralar ko'rilishi mumkin, dedi Tramp. Shimoliy Koreya 9 avgust kuni AQShning Tinch okeanidagi Guam oroliga raketa zarbasini berish bilan tahdid qilgan edi. Rossiyalik muxolifatchi Levi front harakatining sobiq lideri Sergey Udalsov 10 avgust kuni qamoqdan bo'shatilishi munosabati bilan o'tkazgan matbuot anjumanida.
Я как был жёстким критиком Путина, правительства.
Men avvalgiday Rossiya prezidenti Vladimir Putinning hukumatning va mamlakatni boshqarayotgan elitaning ashaddiy tanqidchisi bo'lib qolaveraman deb bildirdi muxolifatchi 8 avgust kuni 4,5 yillik qamoq muddatini o'tab bo'lgani munosabati bilan ozodlikka chiqarilgan edi. Udalsov Moskvaning Bolotnaya maydonida 2012 yilning mayida mitinglarni uyushtirgani uchun ommaviy tartibsizliklarni uyushtirishda ayblanib qamalgan. Prezident Islom Karimov davrida ishdan olingan Buxoro shahar hokimi Karim Kamolov 10 avgust kuni 6 yillik tanaffusdan so'ng yana Buxoroga hokim qilib tayinlandi. 10 avgust kuni xalq deputatlari Buxoro shahar kengashining navbatdan tashqari sessiyasida shu yilning yanvarida Buxoro shahriga hokim etib tayinlangan Ixtiyor Farmonov vazifasidan ozod qilingan Farmonovning o'rnini 1997-2011 yillarda 14 yil davomida Buxoro shahriga hokim bo'lgan Karim Kamolov egalladi. Kamolov 2011 yilda O'zbekistonning birinchi prezidenti Islom Karimov qarori bilan lavozimidan ozod qilingan edi. Ixtiyor Farmonovning qisqa muddatda lavozimni tark etishi sababi aytilmadi. Butunjahon Tekvando Federatsiyasi prezidenti Cho Chung Vongga Toshkent shahrining faxriy fuqarosi maqomi va Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universitetining faxriy fan doktori unvoni berildi. O'zaning xabar berishicha, Cho Chung Vongga bu unvonlarni prezident Mirziyoyev 10 avgust kuni Toshkentda bo'lib o'tgan uchrashuv chog'ida topshirdi. Prezident Mirziyoyev va Cho Chung Vong uchrashuv chog'ida Butunjahon Federatsiyasining Milliy universitetda tashkil etilayotgan Tekvando fakulteti faoliyatini yo'lga qo'yishdagi ishtiroki hamda O'zbekistonda yirik xalqaro turnirlarni muntazam o'tkazish masalasi muhokama etildi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, bugungi kunda O'zbekistonda 20 ming odam tekvando bilan shug'ullanadi. O'zbekistonda tekvando milliy assotsiatsiyasi 1993 yilda tashkil etilgan. O'zbekiston Liberal Demokratik Partiyasi siyosiy kengashi ijroiy qo'mitasining sobiq raisi Sodiqjon Turdiyev Andijon viloyat Jalolquduq tumaniga hokim etib tayinlandi. Bu haqda O'zbekiston 24 telekanali 10 avgust kuni ma'lum qildi. Turdiyev O'zLiDepdagi vazifasidan o'z ixtiyoriga ko'ra 8 avgust kuni ozod etilgan edi. Uning o'rniga vaqtincha partiya raisi o'rinbosari Baxtiyor Yoqubov tayinlangan. Sodiqjon Turdiyev 2013 yilda Liberal Demokratik Partiya siyosiy kengashi ijroiy qo'mitasi raisi etib saylangandi. U 2015 yildan beri partiya raisligi bilan bir qatorda Oliy Majlis Qonunchilik palatasi raisi o'rinbosari hamda O'zLiDepning Oliy Majlisdagi fraksiyasi rahbari lavozimlarida ishlab kelayotgandi. Ozodlik to'lqinida so'nggi soat xabarlari bilan tanishtirdik. Xabarlarni men Elmurod tanishtirdim. Biz bilan birga bo'ling.
Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. bugungi dasturimizda.
Prezident Mirziyoyev navbatdagi video selektor yig'ilishida hokimlarga ishini yaxshilash uchun 2 yil muddat berdi.
O'zimizni ham, xalqni ham aldab shu quyga tushmadikmi?
Andijon shahar hokimi maktab va bog'cha xodimlarini shahardagi bolalar uyini tozalashga chiqarganidan shikoyat bo'ldi.
Agrotlarni, ko'katlarni yurishib, yo'llarni tozalashib, bana qilyapti kaldi.
O'zbekiston Oliy sudi sobiq davlat maslahatchisi Mavlon Umrzoqovni reabilitatsiya qildi. Rossiyada so'l muxolifat yetakchisi Sergey Udaltsov 4 yillik qamoqdan so'ng ozodlikka chiqdi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida.
Kunning eng muhim voqeasi.
O'zimizni ham, xalqni ham aldab shu quyga tushmadikmi?
Prezident Shavkat Mirziyoyev bu gapni 9 avgust kuni hududlarni ijtimoiy iqtisodiy rivojlantirish masalasiga bag'ishlangan video selektor yig'ilishida aytdi. Yig'ilish paytida prezident jumladan Toshkent viloyat hokimi Shukrullo Boboyev va Qoraqalpog'iston Jo'g'org'i kengashi raisi Muso Yerniyozovni keskin tanqid qildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Video selektor yig'ilishida barcha viloyatlarda mavjud bo'lgan muammolar tasvirga tushirilgan video film namoyish etildi. Video namoyishi yakunlanganidan so'ng prezident yig'ilganlarga murojaat qilar ekan:
"Biz xalqdan uzilib, yolg'on raqamlarga mahliyo bo'lib, odamlarning dardi va tashvishini unutib, oyog'imiz yerdan uzilib, o'zimizni ham, xalqni ham aldab shu quyga tushmadikmi?"
deb aytdi. Shavkat Mirziyoyev bu muammolarga chidab yashab kelgani uchun hokimiyat xalqqa bosh egib sajda qilish kerak deb ta'kidladi.
Hali ham biz barchamiz o'z xalqimiz uchun bosh egib sajda qilishimiz kerak. Bardosh bergani, chidagani uchun. Mana nima uchun biz bugun bu yig'ilishga to'plandik? Nima uchun bugun ishimizning mutlaqo yangi tizim asosida tashkil qilmoqchimiz? Mana shu filmda ko'rgan vijdoni bor rahbar o'ziga savol beradi. Men haqqim bormi bu dargohga? Men haqqim bormi joylardagi o'tirgan zallarda o'tirishga degan savol, agar vijdoni bo'lsa shu savolga javob topish kerak.
Dedi prezident. Mirziyoyev xalqning yig'ilib qolgan maishiy muammolariga e'tibor qaratmagan rahbarlar safida Toshkent viloyat hokimi Shukrullo Boboyevni tilga oldi. "Janob Boboyev, siz bilan ham hisob-kitob vaqti keldi. G'odayib yurishni yig'ishtiring. Uddalasangiz uddalang, yo'qsa siz bilan ham juma kuni hisob-kitob qilamiz", dedi prezident. Qoraqalpog'iston Jo'qorg'i kengashi raisi Muso Yerniyozovni Taxiatosh shahrida aholi muammolarini hal eta olmayotganlikda tanqid qilgan Mirziyoyev, "Ahvol tuzatmasangiz Taxiatoshga hokim qilib tushiramiz sizni", deb ogohlantirdi. Prezident video selektor yig'ilishida hukumat idoralarida majlisbozlik ko'payib ketganini ham tanqid qildi. Shu kuni prezident Mirziyoyev majlislarni kamaytirish to'g'risidagi qarorni ham imzoladi. Prezident rasmiy saytining bildirishicha, video selektor yig'ilishidan so'ng Mirziyoyev hududlarni iqtisodiy rivojlantirishning chora-tadbirlari belgilangan qarorni imzoladi. Qarorda ta'kidlanishicha, har bir viloyat, shahar va tuman hokimlar, prokuratura, ichki ishlar va davlat soliq xizmati hududiy organlari rahbarlari boshchilik qiladigan kompleks ijtimoiy iqtisodiy rivojlantirish bo'yicha sektorlarga bo'linadi. Sektorlar rahbarlariga hududlarni kompleks ijtimoiy iqtisodiy rivojlantirish vazifalarini tashkil etish va hal qilish, shu jumladan aholining eng muhim muammolarini yechish yuzasidan javobgarlik yuklanadi hamda vakolatlar beriladi, deyiladi prezident qaroriga oid rasmiy sharhda.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
O'zbekiston Oliy sudi tomonidan to'la to'kis oqlangan marhum prezident Islom Karimovning sobiq davlat maslahatchisi Mavlon Umrzoqov ozodlik bilan suhbatda ushbu oqlov qarorini 21 yil kutganini aytdi. O'zbekiston Oliy sudi 8 avgustda 67 yashar Mavlon Umrzoqovni to'la to'kis oqlash va moddiy va ma'naviy zararni qoplash haqida qaror chiqargandi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom.
Har bir harakatda qanday ishonch bo'lishi kerak, to'g'rimi? Ishonch bo'lmaydigan bo'lsa, qadam bosmaydi, to'g'rimi? Mana ko'chaga takrorlashim chiqqanimga 21 yil bo'ladi, 8 avgustda.
Dedi Mavlon Umrzoqov. U agar ishonch bo'lsa, davlat vazifalarida ishlashga tayyorligini bildirdi. Prezident Shavkat Mirziyoyev tomonidan o'tkazilayotgan islohotlarga baho berar ekan, Mavlon Umrzoqov O'zbekistonda inqilobiy o'zgarishlar